No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä.
Продолжим во имя Иисуса.
Tässä oli joku kysynyt tulkilta.
Кто-то спросил здесь у переводчика.
Että miksi jonkun päälle lasketaan käsi olkapäälle?
Почему руки возлагал кому-то на плечо?
Toisen pään päälle.
Кому-то на голову.
En mä ajattele sitä ollenkaan.
Я даже об этом не думал.
Mä oon vapaa.
Я свободен.
Mutta silloin kun mä tulin uskoon.
No, когда я уверовал.
Niin Suomessa oli sellaisia julistajia.
Finlandia были такие проповедники.
Ja sitten ne aina auttoi Jumalaa.
Они помогали Богу.
Ne pisti käden otsalle.
Они возлагали руку на голову.
Ja sitten jos se ihminen kaatunut.
И если человек не падал.
Ne työs sen kumoon.
Они тогда толкали его, чтобы он упал.
Ja mä kyllästyin katselemaan sitä.
Мне надоело смотреть это.
Ja monta vuotta.
И много лет.
Ehkä 5 ensimmäistä vuotta.
Особенно первые 5.
Minä pidin käteni.
Я если руку поднимал,
лахинтан 20
то я над головой держал руку.
Имзен Павла Полова.
Над головой не касался головы.
Это рукам даже самому.
Чтобы никто не сказал.
Это руку кату.
Если кто-то упал.
Это Яри Дюнсис.
Что Яри толкнул его.
Вот если вы видите, вот колонну.
Но когда 5 лет прошло.
Юмала Хенки Пухи Мулле.
Тогда Бог сказал.
Але Валита Ниста.
Не думай о том, что люди будут говорить.
Але Папа.
Будь свободен.
Вот Айоскус.
Ну, иногда.
Кумэ рукоэлэмме.
Когда мы молимся.
Сайрастен пуолеста.
За больных людей.
Йоллаки он каси кипеа.
У кого-то больная рука.
Ми халутан сио ласкеа сен кадэн пааа.
Мы желаем молиться за руку.
Mutta minä sanoin tuossa äskeisessä puheessa.
И предыдущем проповеди сказал.
Это Пюха Хенки.
Что Дух Святой.
Он herrasmies.
Он джентльмен.
Ja jos joku sisar tulee pyytää rukousta.
И если какая-то сестра приходит и просит.
Ja sanoo, että minulla on vatsa sairas.
И говорит, что у меня живот болит.
Tai minulla on vaikka rintasyöpä.
Или же у меня рак груди.
Tai joku muu sairaus rinnoissa.
Или же какая-то другая болезнь.
Minä aina sanon näille sisarille.
Тогда я всегда говорю сестрам.
Pistä ensin omat kätesi.
Я говорю, положи свою руку на живот или же на
грудь.
Потому что Дух Святой, он джентльмен. И Дух Бог свят.
И поэтому
нам не надо человеческие мысли спутывать с делами Божьими.
В
Финляндии есть проповедники. Они
молятся.
И в то же самое время они как бы массируют.
Mut se, siinäkin voi olla, että siinä törmää vihollisen henkiin.
No, таким образом мы подчас встречаем врага душ человеческих.
Koska emme voida auttaa Jumalaa.
Потому что мы не можем помочь Богу.
Että mä erotan ne mielellään toisistaan.
И мы желаем отделить свои дела и дела Божьи.
Mä käyn itsekin hierojalla.
Я хожу к массажеру.
Ja se hieroja on uskova.
И это верующий человек.
Mutta ei se ole rukoille, kun se hiero on.
И он, когда делает мне массаж, это не значит, что это молитва.
Me ehkä keskustellaan jostain asiasta.
Мы иногда беседуем с ним.
Mutta en mä halua tuomita, jos joku tekee sillä tavalla.
Но я не хочу никого судить за это, если кто-то так делает.
Että jokainen seisoo tai kaatuu Herransa edessä.
Потому что каждый стоит или падает перед Господом.
Mutta Kristuksessa on suuri vapaus.
Но в Иисусе Христе есть свобода.
Se on suurempi, mitä me voimme ymmärtää.
И это очень великое дело, которое...
Vaikka se menee ehkä vähän tästä sivua tästä aiheesta.
И что-то, может быть, скажу об этом.
Niin ihan semmoinen pieni niin kuin läpileikkaus siitä vapaudesta.
Немножко об этой свободе.
Kun Paavali puhuu siellä jossakin, onko se korintolaiskirjeessä?
Павел говорит об этом, может быть, Коринфянам, не помню.
Että jos siinä jossakin pöydässä... Uskovat syö siinä pöydässä.
Если верующие вместе где-то собрались и кушают.
Ja joku niistä syöjistä sanoo ääneen.
И кто-то из тех, которые вместе там кушают.
Tämä liha.
Это мясо.
Tämä on epäjumalille uhrattua lihaa.
Это мясо, которое приносили в жертву идолам.
Sitä hän opettaa, että pitää лопеттаa se syöminen.
И тогда Павел учит о том, что надо прекратить эту пищу.
Mutta miksi se pitää лопеттaa?
Почему надо прекратить ее есть?
Sen heikon tähden.
Ради того человека, который сказал это.
Joka ilmaisi sen.
Который сказал о том, что это так.
Uskossa on vahvat.
Те, которые крепкие в вере.
Olisi voinut jatkaa sitä syömistä.
Они могут продолжить эту еду.
Mutta koska se vaivasi sen heikon omaa tuntoa.
Но так как этого слабого человека как бы смущает этот вопрос.
Niin hän ilmaisi sen.
То он сказал об этом.
Siksi ne vahvojenkin piti lopettaa.
И поэтому и тем людям, для которых это ничего не значит, и они могут отказаться от этой еды.
Ja sana opettaa meille vahvoille.
И Слово Божие учит нас сильных.
Ettei saa käyttäytyä loukkaukseksi.
Нельзя делать что-то для того, чтобы другой человек обиделся или же чтобы обидеть другого человека.
Jos minulla on se vapaus,
если у меня есть какая-то свобода,
niin minähän sen vapauden kautta.
Я не должен эту свободу употребить неправильно.
Saa langettaa minun heikkoa sisarta tai veljeä.
Чтобы слабый брат или сестра приткнулись на мне.
Olen käyttänyt sellaista kertomusta.
Я приводил такой пример.
Kun lentokoneessa lensi kolme veljeä.
В самолете летели три брата.
Ja yksi niistä oli entinen alkoholisti.
Один из них был прошлый алкоголик.
Ja ne siinä sitten yhdessä päätti.
И тогда они вместе решили.
Onhan meillä vapaus Kristuksessa.
У нас есть свобода во Христе.
Otetaan vähän alkoholia.
Можем принять алкоголь.
Mutta siitä seurasi se, että se heikko lankesi.
Но что произошло? Этот слабый брат споткнулся и он начал пить.
Eli hän palasi siihen entiseen elämään.
И он вернулся в эту старую жизнь.
Moneksi kuukaudeksi.
На многие месяцы.
Siinä itse asiassa ei ollut mitään väärää.
В этом деле, в принципе, ничего не было неправильного.
Ei se olisi kaatanut heidän uskoa, jos olisi ottanut sen pienen pullon viiniä.
И их вера не пошатнулась бы от того, что они приняли бы вино.
Mutta koska se heikko lankesi.
Но так как этот слабый брат споткнулся на этом.
Niiden vahvojen.
То из этих крепких.
Olisi pitänyt kieltäytyä sen heikon tähden.
Они ради этого слабого брата должны были отказаться от этого.
Ne olisi voinut juoda sen viininsä.
Они могли выпить это вино.
Jossain toisessa paikassa.
Где-нибудь в другом месте.
Sitten kun neuvostovalta vielä oli olemassa.
Когда был еще Советский Союз.
Suomesta meni kaikenlaisia evankeliointiryhmiä.
Finlandiin ездили разные евангелизационные группы.
Ja sitten oli myöskin sellainen ryhmä.
И была такая группа,
jolla musiikki oli rockmusiikkia.
У которых была рок-музыка с собой.
Ja he soitti sitä jossakin kokouksessa.
И они играли этот рок на каком-то собрании.
Ja sitten he rupesivat saarnaamaan ja todistamaan.
И после этого начали они проповедовать и свидетельствовать.
Ja sitten kokouksen lopussa.
И в конце собрания.
Sinne eteen tuli mies.
Вперед вышел человек.
Sano, minä olen entinen vanki.
Я бывший заключенный.
Minä olen istunut uskoni tähden.
И я сидел за веру.
Monta vuotta vankilassa.
Много лет сидел в тюрьме.
Ja yksi kidutuskeino.
И одно из издевательств надо мною.
Siellä vankilassa.
Здесь там в тюрьме.
Oli rääkätä meitä vankia.
Издевались над нами верующими.
Voimakkaalla rock-musiikin.
Это сильной рок-музыкой.
Siksi hän sanoi, veljet Suomesta ja sisaret.
И тогда сказал, братья из Финляндии.
Muuttakaa teidän tapan.
Измените свой образ поведения.
Me olemme kuulleet tätä lajia.
Мы слышали об этом.
Jo riittävästi.
Достаточно.
Tarjotkaa meille taivasta.
Предложите нам небо.
И мы должны ajatella, että mistä veli tai sisar rakentuu.
И нам надо всегда думать о том, с чего брат или сестра может получить помощь и расти.
Olen joskus hyvin kriittinen työtäni kohtaan.
Часто критически относился к работе.
Jos huomaan, että sana ei mene perille.
И если замечал, что слово не достигает.
Niin ensimmäisenä alat tutkimaan kuulijoita.
Начинал исследовать слушателей.
Että eikö siellä ollut antennit ylhäällä?
Может быть, они неправильно слушали, у них антенны были не направлены в ту сторону.
Ensiksi alan miettimään.
И потом начал думать.
Olenko loukannut Jumalan pyhää henkeä?
Может быть, обидел Духа Святого.
Ja siksi voitelu ei virtaa.
И поэтому не было помазания на слове.
Eli laajemminkin ajateltuna.
И когда шире думаем,
Jumalan pyhä henki,
Дух Святой,
on herrasmies,
он джентльмен,
ja hän haluaa elää vapaudessa,
и он желает жить в свободе,
hän ei halua olla vankilassa meidän sisimmässä,
он не желает быть внутри нас, как в тюрьме,
vaan hän haluaa ilmentää sieltä, mutta hän ei ilmene itseään,
он желает пребывать в нас, но желает сам пребывать,
vaan hän ilmentää Kristusta,
И он не желает показать себя, он желает показать Христа в нас.
Ja hengi ottaa Kristuksen omasta.
И Дух Святой берет от Христа.
Ja hengi jakaa meille.
И дает нам.
Mutta hän ei kiinnitä huomiota itseensä.
Но никогда Дух Святой не желает показать себя чем-то.
Vaan hän kiinnittää aina huomioon Jeesukseen Kristukseen.
Но он всегда желает показать Иисуса нам.
Joka on maksanut meistä kalliin
hinnan. Который заплатил за нас дорогую цену.
Golgatan keskimmäisellä ristillä.
На Голгофском кресте.
Hän ei koskaan korota itseään.
И он никогда не желает поднять себя.
Hän aina korottaa tuota jaloa ristin miestä.
Дух Святой всегда желает поднять Иисуса.
Koska hän on maksanut meistä
hinnan. Потому что Иисус заплатил цену за нас.
Mieleeni tulee kertomus.
Приходит на мысль один рассказ.
Se tapahtui jossakin saarella Intian itärannikolla.
Где-то на острове в Индийском океане произошло это.
Suomalainen apostoli.
Finski apostol.
Nyt jo taivaassa oleva.
Он уже на небе.
Lähetystyöntekijä.
Он был миссионер.
Oli menossa tietylle saarelle pitämään evankeliumiskokouksen.
Отправился на одни острова проповедовать.
Mutta sitten tuli myrsky.
Но пришла буря.
Ja hän tajusi.
И он понял.
Että hänen laivansa.
Что их корабль.
Voi selvitä.
Не может справиться с этим.
Ainoastaan yhdellä ehdolla.
И только одно условие для спасения.
Että hän kääntää sen keulan sinne myötäaaltoon.
Он чтобы направил корабль, но на волны.
Ja menee sinne, minne myrsky vie.
И тогда куда уже буря понесет корабль, туда он и понесет.
Se aalto viskasi heidät saarelle, jonne heillä ei ollut ajatusta mennä.
И тогда эти волны выкинули корабль на остров, куда они не собирались ехать.
Ja sillä saarella asui paljon hinduja.
И на этом острове много хинду было. Индусов, да.
Ja sitten hän лähetti
поучению.
Lähetti tulkinsa kysymään sitä kyläpäälliköltä, että voiko sinne tulla julistamaan evankeliumia?
И тогда он пошел главного этого острова и спросил, можно ли здесь проповедовать.
Ja ensin sieltä tuli sanansaattaja, joka sanoi, että saa tulla julistamaan evankeliumia. Joo, sieltä
проповедовать. И тогда от этого начальника был послан человек, который сказал, да, можно проповедовать.
Mutta heti perään tulikin toinen lähettiläs.
И потом пришел второй посланный от начальника.
Tämä aika ole sovelias.
Это время неподходящее.
Päällikön sisar on kuollut tänä päivänä.
Сестра этого начальника умерла сегодня.
Hänet on köytetty.
И ее спеленали уже.
Кädet ja jalat.
И спеленали руки и ноги уже.
Ja hänen suussa on kapula.
И в ее рту уже такая, как...
Puhu, pala.
Такое, как деревянная палка.
Tämä liittyy hindujen epäjumalan palveluun.
No, это имеет отношение к их поклонению Богу.
Mutta kun se toinen sanansaattaja oli tullut.
Но когда пришел второй посланный.
Niin tuon apostoli sisimmässä.
Внутри этого проповедника, миссионера.
Alkoi elämään yhden Raamatun jakeen puolikas.
Начало жить одно место из Библии.
Usko se vaan.
Верь вам. Только верь.
Tai se laulu alkoi sanoa, että usko se vaan, kaikki mahdollista on.
И песня одна поется. Верь и все возможно верующему.
Niin, ja niinhän päätti лähteä sille paikalle, missä sitä ruumista
ajuttiin pois. Пошли на то место, где должны были сжигать это тело.
Ja hän meni sen väkijoukon läpi.
И он прошел через толпу этого народа.
Sinne ruumiin viereen.
И пришел к этому трупу.
Ja sanoi tulkille.
И сказал переводчику.
Nyt minä rukoilen.
Теперь я буду молиться.
Käännä.
И переводи всем.
Mut tulkki pelkäsi kääntää sanaa Jeesus.
Но переводчик боялся перевести слово Иисус.
Ja tuo apostoli huomasi, että se ei käännä sanaa Jeesus.
И тогда переводчик заметил, что он не переводит слово Иисус.
Koska sen sanan hän osasi sillä kielellä.
Потому что он знал это слово на этом
своем. Sitten hän melkein joutui pakottamaan sitä tulkkiä.
Тогда он должен был заставить переводчика сказать.
Äkkiä nyt.
Скажи сейчас.
Sano sana Jeesus.
Скажи слово Иисус.
Ja ensimmäisen kerran, kun tulkki sanoi sana Jeesus.
И когда первый раз переводчик сказал слово Иисус.
Niin se köytetty ruumis.
Тогда это тело, которое было лежало на костре.
Siihen tuli elämä takaisin.
Оно вернулось жизнь в это тело.
Ja sitten tuli elämään ja hinduihinkin.
И жизнь пришла для этих индусов.
Ne päästivät sen suukapulan irti.
Тогда они вытащили эту палку, которая была во рту.
Ja päästivät sitten ne kädet vapauteen.
И тогда развязали руки ее.
Ja se nainen alkoi taputtaa käsiään.
И женщина начала хлопать в ладоши.
Ensimmäiset sanat, mitä hän sanoi.
И первое слово, которое она сказала.
Kun hän taputti käsiä.
Когда она хлопала.
Kiitos Jeesus.
Благодарю Иисус.
Eli pyhä henki korottaa Jeesusta.
Дух Святой всегда как бы освящает Иисуса.
Ja siitä seurasi sellainen asia.
И тогда произошло такое.
Että 20 vuotta.
20 лет.
Nämä veljet.
Эти братья.
Saivat saarnata siinä kylässä evankeliumi.
Могли проповедовать в этом деревне.
Heillä oli täysi ylöspito.
И они всегда заботились там.
Ei tarvinnut pystyttää omaa telttaa.
И мне надо было оставить свою палатку.
Кюляпäällikkö huolehti kaikesta.
Начальник деревни заботился о всем.
Koska ylösnousemuksen voima oli laskeutunut.
Потому что сила воскресения была там.
Ja Jeesus oli saanut kaiken kunnian ja ylistyksen.
И Иисус получил славу и поклонение.
Eli pyhä henki koroittaa Jeesus.
Дух Святой всегда говорит об Иисусе.
Häntä, joka on maksanut meidän hintamme.
О том, который заплатил за нас цену.
Meidät on lunastettu kalliiksi.
Мы искуплены дорогою ценою.
Me emme voi järjessä ymmärtää sellaista Raamatun jaetta.
И мы не можем своим разумом понять библейское место.
Joka puhuu tilinteon päivästä.
Который говорит о зарплате.
Että me uskovat.
А вне зарплаты и мы верующие.
Meidän yhtenä tehtävänä.
Наше дело.
On tuomita enkeleitä.
Будет судить ангелов.
Не мы ymmärtää, miten se vajavaiset ihmiset voidaan sellaista tehdä.
И для нас не очень понятно, как мы, несовершенные люди, сможем судить ангелов.
Mutta se ei nousekaan meidän vajavaisuudesta.
Но это не зависит от наших недостатков.
Vaan se nousee siitä.
Но это исходит из того,
että meidät on niin kalliisti lunastettu,
что мы искуплены дорогою ценою.
Meidät on puhdistettu Jeesuksen veressä.
И мы искуплены в крови Иисуса.
Mutta enkelit ovat erilaisessa olotilassa.
Но ангелы в другом положении.
He eivät ole synnin ruumiissa.
Они не живут в греховном теле.
Siksi he ei sillä tavalla elä lunastajasta,
и поэтому для них нету искупления.
Niin kuin me elämme.
Как для нас есть.
Sitten luin monta kertaa Raamatun jakeen.
И часто читаю место из Библии.
Jossa sanotaan, että ole vaimoista syntyneen joukossa suurempaa kuin Johannes, siis Johannes Kastaja.
И Библия говорит, нет рожденного женами более, нежели Иоанн Креститель.
Mutta vähäisinkin Jumalan valtakunnassa.
Но самый маленький в Царстве Божьем.
Он suurempi kuin Johannes.
Больше, нежели Иоанн.
Ja monta kertaa kun olin lukenut.
И часто, когда читаю это место.
Ajattelin, että puhutaanko siinä enkeleistä.
Думаю, говорится ли там об ангелах.
Että vähäisinkin on suurempi.
Что самый маленький больше.
Mutta sitten pyhä henki pysähtyi.
Pysähdytti minua.
Sanoi, että siinä puhutaan sinusta.
Это говорится о тебе.
Sinun sisaristasi.
О твоих сестрах.
Ja sinun veljistäsi.
И о твоих братьях.
Jokainen, joka on kohdannut Jeesuksen veren.
Каждый, который встретился и принял кровь Иисуса Христа.
On suurempi kuin Johannes Kastaja.
Больше, нежели Иоанн Креститель.
Ei sen tähden, että oli seuraava palvelu tehtävissä.
Не потому, что мы сделали нечто больше, нежели Иоанн Креститель.
Kyllä Johanneksella oli voitelu.
Иоанн Креститель был помазан.
Ja koko Israelin kansa.
И весь народ израильский.
Tuli sinne Jordan virtaan kastettavaksi.
Приходил к Иордану и крестились от него.
Mutta missä on se ero?
Но разница в чем?
Johannes eli ennen Jeesuksen sovitustyötä.
Иоанн жил до того, как еще Иисус Христос умер и примирил всех людей с Богом.
Eli meidän uudesti syntyneet.
И для нас, рожденных свыше.
Meidän asetetaan taivaallisessa korkeaan kurssiin.
И наше направление на небо.
Se on Jeesuksen veri.
И там кровь Иисуса.
On niin kallis.
Она так драгоценна.
Se oli ainutlaatuinen tapahtuma.
Это что-то удивительное и... своеобразное.
Yhdellä ainoalla uhrilla.
Единой жертвою.
Hän kantoi koko ihmiskunnan synnin.
Он принес все человечество пред Богом.
Tai synnit sanotaan monikossa jossain.
И все грехи человечества.
Minä rakastan sitä hengellistä laulua.
Я люблю эту духовную песню.
Ei toista kertaa ristille käy Jeesus Messias.
И в ней такие слова звучат. Второй раз Иисус Христос, Мессия, не пойдет на крест.
Hän maksoi kerran uhrin.
Он один раз заплатил жертву.
Ja se riittää.
И этого достаточно.
Tämän armotalouskauden loppuun asti.
До конца этого времени милости.
Ja siitä eteenpäin iankaikkisuudessa.
И после этого будет вечность.
Katolilaiset tekevät syntiä.
Katoliki делают грех.
Koska messussa.
Потому что на мессе.
He uhraavat Jeesuksen.
Они опять приносят жертву Иисуса.
Joka kerta uudelleen.
Заново и заново.
Se on Jumalan pilkka.
И это насмехание над Богом.
Ei ihminen voi uhrata häntä.
Потому что человек не может
Hän itse antoi henkensä.
Жертву Иисуса.
Hän sanoi ristillä.
Сам отдал себя.
Isä, sinun käsisi minä annan henkeni.
И Иисус сам сказал.
Ei
Отче, предаю в руки твои дух свой.
Ei ne naulatkaan tappanut häntä.
И эти гвозди, которыми прибили его, не убили его.
Vaan hän itse antoi henkensä.
Он сам отдал дух свой Богу.
Hän meni vapaaehtoisesti ristille.
Он добровольно пошел на крест.
Jotta sinä ja minä.
И чтобы ты и я.
Saamme kohdata syntien sovituksen.
Могли бы принять эту примирительную жертву.
Раматту sanoo.
И Библия говорит.
Että vanhurskas Jeesus.
Святой Иисус.
Kuoli.
Умер.
Meidän väärään puolesta.
За нас грешников.
Oikeaan aikaan.
В правильное время.
Hän kuoli juuri oikealla hetkellä.
В нужный момент он умер. И в правильный.
Hän otti orjan muodon.
Он принял образ раба.
Hän tyhjensi itsensä.
Он опустошил себя.
Hän oli kaikessa ahdistettu.
Он был со всех сторон притесняем.
Ja kiusattu.
И издевались над ним.
Niin kuin mekin.
Как и мы.
Mutta yksi erotus.
Но одна разница.
Hän eli ilman syntiä.
Он жил без греха.
Siksi hän saattoi lunastaa meidät.
И поэтому он мог искупить нас.
Hän ei tehnyt koskaan syntiä.
Он никогда не делал грех.
Siksi hän saattoi lunastaa meidät.
Поэтому у него есть право и сила и власть искупить нас.
Ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa tänään.
Поэтому он сегодня может нам помочь.
Koska hän oli ja on tahraton Jumalan kanssa.
Потому что он был и есть
pyhä ja puhdas.
Святой и чистый агнец Божий.
Ja hänen pyhä henki kääntää aina huomioon.
И Дух Святой всегда берет во внимание
Hänen, joka vapaaehtoisesti antoi
henkensä.
Hän ei mene toista kertaa
ristille.
Se oli maailman historiassa ainutlaatuinen tapa.
Один раз в этом мире это происшествие, оно не повторится.
Moses teki siellä erämaassa virheen.
Здесь, там в пустыне, когда Моисей был, он сделал одну ошибку.
Ensimmäisen kerran.
Первый раз.
Hänen piti lyödä kalliota.
Piti. Он должен был ударить скалу.
Ja niin hän teki.
И он сделал.
Mutta toisella kerralla.
Но второй раз.
Hänen piti puhua kalliolle.
Он должен был сказать скале.
Mutta hän erehtyi lyömään kalliota toisen kerran.
Но он не говорил скале, а он ударил по скале.
Mitä se maksoi hänelle?
И что ему стоило это?
Hän ei päässyt luvattuun maahan.
Он не мог войти в землю обетованную.
Hän sai vain vuorelta katsella.
Он смог только с горы посмотреть.
Tuolla se luvattu maa on.
И там эта земля обетованная.
Miksi se oli niin vakava rikos?
Почему это было большое преступление?
Koska se oli esikuva.
Потому что это было как прообраз.
Kristuksen kuolemasta ristillä.
Смерть на Голгофском кресте Иисуса.
Ja hän rikkoi esikuvan.
И он нарушил этот прообраз.
Se oli vakava rikos.
Это было преступление.
Раамату sanoo.
И Библия говорит.
Jolle on paljon annettu.
Кому много дано.
Siltä paljon vaaditaan.
Чтобы много спросится.
Kun Mooses liikkui siellä erämaassa.
Когда Моисей ходил по пустыне.
Kyllä hän tiesi esikuvat.
Он знал эти картины.
Hän tiesi, että Kristus on tulossa.
Он знал, что Христос идет и придет на землю.
Koska itse asiassa.
Потому что.
Hän itse oli esikuva Kristuksessa.
Потому что он был одним прообразом Иисуса Христа.
Hän sanoi, että profeetan.
Он сказал,
minun kaltaiseni,
похожий на меня,
on Herra Jumala,
придет
Господь,
который придет посреди вас родиться братья.
Hän puhui Messiasta.
Он говорил о Мессии.
Sitten kun hän tuli sieltä ylhäältä vuorelta.
И когда он пришел с этой горы.
10 käskyn taulun kanssa.
Вместе с этими 10 заповедями.
Israelin kansa oli langennut syntiin.
И народ израильский опять упал в грех.
Ja Aaron oli suostunut kansan vaatimukseen.
И Aaron согласился на требования народа.
Ja tehnyt kultaisen vasikan.
И он сделал золотого тельца.
Niin Moose ryhtyi toimenpiteisiin.
Тогда Моисей начал действовать.
Hän rouhensi sen vasikan.
Он измельчил этого тельца.
Ja heitti sen virtaan.
И бросил это в поток.
Juotti sen sille kansalle.
И начал и споил этого тельца всему народу.
Se oli ehkä noin 3 miljoonan kansa silloin.
И в то время было примерно 3 миллиона.
Ja Mooses juotti heille heidän epäjumalansa.
И Моисей споил их идола.
Se tuntui ensin oudolta.
И странно кажется это.
Mutta mitä Mooses itse asiassa teki?
Ну что сделал Моисей?
Tiedä todistaa sen nyt.
И сегодня это свидетельствует наука.
Jos kulta jauhetaan oikein hienoksi.
Когда золото можно истереть в порошок.
Ja heitetään veteen.
И бросаешь в воду.
Vesi muuttuu verenväriseksi.
Вода превращается как кровь.
Eli näin Mooses
по цвету.
Mooses uskon kautta.
Моисей верою.
Vetosi tulevaan Kristuksen vereen.
Обратился к крови Иисуса.
Ja toimitti kansalle sovituksen.
И принес народу примирение.
Ja näin he saattavat jatkaa matkaa.
И тогда они смогли продолжить путь.
Mutta Mooses joutui hakemaan uudet laintaulut ylhäältä.
No Moiseen пришлось опять идти на гору и взять новые скрижали.
Koska hän tuli sinne alas.
Hän
näki sen epäjumalan.
Когда он увидел этого тельца.
Hän kiivastui.
Он воспалился.
Ja hän löi ne pirstaleiksi sinne laintaulut.
Ja он разбил эти скрижали.
Ja hänen täytyy mennä uudelleen Jumalan tykö.
И он опять должен был идти к Богу.
Kirjoita Jumala armossasi.
Боже, по милости своей,
uudelleen
напиши новые скрижали.
Lain käskyt. Sitten Israelin kansaa kohtasi vitsaus.
Потом народ израильский встретился с казнями.
Käärmeet purivat heitä.
И начали змеи кусать их.
Ja Jumala sanoi Moosekselle.
И тогда Бог сказал Моисею.
Tee vaski käärme.
Сделай медного змея.
Ja laita se sinne paalun päähän tai paalun nokkaan.
И поставь этого змея на дерево, чтобы можно было поднять его.
Ja jokainen, joka katsoo siihen vaski käärmeeseen.
И все, которые будут смотреть на этого медного змея.
Ja elämään.
Останутся живы.
Ja niin ne ihmiset pelastuivat siitä vitsauksesta.
И таким образом от этого проклятия люди опять спаслись.
Ja Uusi testamentti sanoo.
И Новый Завет говорит.
Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa.
Как Моисей вознес змею в пустыне.
Niin pitää ihmisen poikakin ylennettä.
Так и сын человеческий должен быть вознесен на древо.
Minä olen lukenut sen monta kertaa.
Я много раз читал это место.
Minun ymmärrykseni ei ymmärtänyt sitä.
И я не понимал своим разумом, что такое.
Miksi minun rakas vapahtajani?
Почему мой дорогой освободитель?
Rinnastetaan siihen käärmeeseen, joka ylennettiin erämaan.
И почему его сравнивают с этим змеем, который был там в пустыне?
Kunnes Jumalan henki alkoi antaa ymmärrystä.
Когда Дух Святой начал понимать, дал понимание.
Jeesuksen päälle.
На Иисуса Христа.
Laitettiin se käärmeen luonto.
Было пущено природа змея.
Se synnin luonto.
Природа греховная.
Joka ihmiskuntaa riipaa.
Которая творит все человечество.
Eli hänet kirottiin.
Иисус Христос был проклят.
Jotta me saamme elää.
Чтобы мы могли жить.
Hän oli kipujen mies.
Он был муж страданий.
Sairauden tuttava.
И знал, познал болезни.
Jota näkemästä.
И видел.
Ihmiset kärsivät katseensa pois.
Люди, смотря на него, отворачивались.
Hänen ruumiinsa siellä ristillä.
Потому что тело его на кресте.
Se oli niin rikki runneltu.
Что оно было измучено и избито сильно.
Että ihmiset.
Что люди.
Eivät kestäneet katsoa.
Не могли даже спокойно смотреть на него.
Siellä oli roskajäljet.
Там были следы от плетей.
Siellä oli orjantappura kruunun jäljet.
И там были следы от тернового венца.
Siellä oli lopussa se kylkihaava.
И также там была и рана, которую сделал воин копьем.
Josta vuoti.
Из которого истекла кровь и вода.
Veri ja vesi.
Кровь и вода.
Hänen kuolemansa.
Его смерть.
On meidän elämämme.
Наша жизнь.
Minä olen ollut 4 kertaa kätilön apulaisena.
4 раза был помощником акушерки.
Kun minun vaimoni on synnyttänyt.
Когда моя жена рожала.
Ja kun lapsi syntyy.
И когда ребенок рождается.
Niin tulee ensin lapsi vesi.
Сначала приходит, выходят воды.
Ja sitten tulee veri.
Потом идет кровь.
Ja sitten tulee se lapsi. Tai и, lapsi mukana tulee vielä.
И потом идет ребенок и вместе с ребенком кровь.
Mitä se tarkoittaa, että Jeesuksen kylkihaavasta vuoti veri ja vesi?
Что значит, что из раны, которую сделал воин между ребрами Иисуса, потекла вода и кровь.
Ensinnäkin todistaa se, että hän varmasti oli kuollut.
Первое свидетельство это то, что он был уже умерший.
Eli se keihäs ei tappanut häntä.
И это говорит о том, что это копье не убило его.
Vaan hän oli jo kuollut.
Он уже был умерший.
Ja hän oli vapaaehtoisesti antanut henkensä.
И он добровольно отдал дух свой.
Mutta se puhuu myöskin hengellistä elämää.
Но это также говорит и духовной жизни.
Me emme voi kohdata Jeesuksen verta.
Мы должны встретиться с кровью Иисуса.
Ellemme ensin kuule sanomaa, evankeliumin sanomaa.
Если мы не услышим проповедь Евангелия,
meidän mestaristamme,
о нашем спасителе,
evankeliumin se elävä vesi,
живая кровь, живая вода Евангелия,
se muistuttaa meitä, että olemme syntisiä,
говорит нам о том, что мы греховные люди,
tarvitsee vapahtajaa,
и мы нуждаемся в освобождении,
ja sitten tulee synnin tunto,
и тогда приходит сознание греха.
Ja sitten me alamme avuksi huutamaan Herran nimeä.
И тогда мы кричим о помощи к Иисусу.
Ja sitten veri puhdistaa.
И тогда кровь очищает нас.
Ja siitä syntyy uusi elämä.
И тогда рождается новая жизнь.
Mitä Raamattu sanoo uudesti syntymiseksi.
И Библия говорит, что это рождение свыше.
Mutta se jatkuu ihan halki meidän elämän.
И это проходит через всю нашу жизнь.
Jos me teemme syntiä.
Когда мы делаем грех.
Niin meillä on juotava verta.
Мы опять должны принять кровь Иисуса.
Jotta me voimme jatkaa tätä uutta elämää.
Могли продолжить эту новую жизнь.
Hänen yhteydessä.
И вообще не с ним.
Se jossakin Johanneksen evankeliumissa sanotaan.
В Евангелии от Иоанна говорится.
Jeesus sanoo, minun lihani on totinen ruoka.
Иисус говорит, что тело мое истинная, плоть моя истинная еда.
Ja minun vereni on totinen juoma.
И кровь моя истинное питье.
Ja totuus on sellainen.
И истина в том,
että meidän koko elämä,
что наша вся жизнь,
menee opetellessa. Oppimisessa.
Проходит в учении.
Kuinka minä opin syömään hänen lihansa?
Как я научусь принимать тело, плоть Христову?
Kuinka minä opin juomaan hänen vertansa?
Как я научусь пить кровь Иисуса?
Me emme syö konkreettisesti hänen lihansa.
Мы в прямом смысле слова не едим плоть Иисуса.
Sekin on katolista harhaa.
Это католическое неправильное учение, это же есть об этом.
Kun opetetaan ehtoollisessa.
Учат на хлебопреломлении.
Jeesuksen, se muuttuu Jeesuksen ruumiiksi ehtoollisleipä.
Что этот хлеб, который едим на хлебопреломлении, он притворяется в тело Христова.
Mutta Jeesus itse puhui vertauskuvasta.
Но Иисус Христос говорил как прообраз.
Eikä painopiste ole siellä ehtoollisessa.
И как бы цель этого хлебопреломления не в хлебе.
Vaan kysymys on sanan syömisestä.
Но вопрос стоит в слове, который является хлебом.
Для Иоанна Евангелия алуса санотан.
В Евангелии от Иоанна говорится.
Алус соли сана.
Сначала было слово.
Ja sana oli Jumalan tykönä.
И слово было у Бога.
Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta.
И мы смотрели на славу его.
Kun ainokaisella pojalla on
isältä. Который единый сын у отца.
Kun Jeesus tuli tänne maan päälle.
Когда Иисус пришел сюда на землю.
Sana tuli lihaksi.
Слово стало плотью.
Hän oli ihmisen poika.
Он был сын Божий.
Hän oli Jumalan poika.
Он был сын человеческий.
Mutta hän oli myöskin Jumalan sana.
Но также и слово Божие.
Lihaan tulleen.
Которое пришло и стало плотью.
Mutta sitten kun hän lähti taivaaseen.
Но когда он пошел на небо.
Hän sanoi, että minä menen ylös.
Он сказал, я пойду к отцу на небо.
Ja minä lähetän toisen puolustajan.
Я пошлю другого утешителя.
Olemaan teidän kanssanne.
Который прибудет с вами.
Maailman loppuun
asti. До конца дней.
Sinähän puhui pyhästä hengestä.
И тогда он говорил о духе. Духе святом.
Jolla hän voitelee todistajansa.
Которым он помазывает своих свидетелей.
Mutta pyhä henki on myöskin siellä läsnä, missä ihminen antaa elämänsä Jeesukselle.
Дух святой присутствует и там, когда человек отдает жизнь свою Богу.
Pietari kirjoittaa siitä.
Петр пишет об этом.
Te olette uudesti syntyneet.
Вы рождены свыше.
Elävään toivoon.
В новую жизнь.
Jeesuksen Kristuksen.
В Иисусе Христе.
Kuolleista nousemisen kautta.
Через воскресение Иисуса и смерти.
Eli sana tulee edelleen lihaksi.
И опять слово становится плотью.
Kun ihminen tulee uskoon.
Когда человек уверует.
Silloin sana on tullut lihaksi.
Тогда опять слово становится плотью.
Kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä.
Когда человек исполняется духом.
Silloin sana tulee lihaksi.
Опять слово становится плотью.
Sitten hebrealaiskirjeessä.
В книге к евреям.
On tietty ihmisryhmä.
Некоторая группа людей есть.
Josta sanotaan.
О которых говорится.
Että heidän kuulemansa sana.
Когда они услышали слово.
Ei heitä hyödyttänyt.
Они не воспользовались этим.
Koska se ei uskossa.
Потому что оно не было растворено верою.
Сулаутунут heidän henkeen.
Оно не растворено было верою в их духе.
Eli heidän kohdallaan.
И по отношению к ним.
Sana meni hukkaan.
Слово не принесло пользы.
Koska se ei uskossa.
Потому что оно не было принято верою.
Сулаутунут heidän henkeen.
И не было растворено в их духе.
Eli toisilla sanoilla.
Или же другими словами.
Se sana meni hukkaan.
Слово не принесло пользы.
Koska se ei päässyt.
Потому что
tulemaan lihaksi.
Оно не смогло стать плотью.
Heidän elämässä.
В их жизни.
Eli siellä missä Jumalan sana sisäistetään.
Там где слово Божие принимают.
Vastaanotetaan.
И принимают в свою жизнь.
Ja aletaan toimimaan sen mukaan.
И начинаем жить по этому слову.
Siellä se tulee lihaksi.
То оно становится плотью.
Eli ensin se tuli Jeesuksen ruumiin muodossa.
Вначале оно пришло в образе тела Христова.
Mutta hän meni ylös.
Но он воскрес и пошел к Отцу.
Ja sanoi, minä lähden toisen
puolustajan. И он сказал, я пошлю утешителя.
Ja me uskovat.
И мы верующие.
Me olemme Kristuksen ruumis.
Мы тело Христова.
Me olemme hänen morsiammensa.
Мы его невеста.
Ja siinä morsiammessa.
И у этой невесты.
Sana tulee lihaksi.
Слово становится плотью.
Ja kerran tulee hääpäivä.
И придет день свадьбы.
Saamme katsoa. Häntä kasvoista kasvoihin.
И тогда мы сможем смотреть лицо в лицо с ним.
Sellaisena kuin hän on.
И увидим его таким, как он есть.
Nyt me katsellaan niin kuin kuvastimesta, niin kuin peilistä.
Теперь мы смотрим, как прообраз, как в зеркало.
Arvoituksen tavoin.
И мы догадываемся.
Ja me tarvitsemme uskoa.
И мы нуждаемся в вере.
Se peili heijastaa meille uskoa.
Потому что это зеркало отражает нам веру.
Usko Kristukseen.
Веру в Иисуса.
Mutta se peili heijastaa meille myöskin meidän syntisyyttä.
Это зеркало также показывает нас и как греховных людей.
Että kaikkien ihmisten.
Всем людям.
Kaikkialla on tehtävä parannus.
Все должны покаяться.
Se muistuttaa meille moninaisista asioista.
И это говорит нам о многих вещах.
Ja armolahjatkin.
И дары.
Ne muistuttavat meille Kristusta.
Они говорят нам об Иисусе.
Koska niissäkin pyhä henki.
Потому что и в дарах.
Ei jää itseään.
Дух Святой не хочет разделить себя.
Ei puhu itseään.
И не говорит о себе.
Vaan puhuu Kristusta.
Он говорит об Иисусе.
Mutta sitten.
Но потом.
Kun tulee se päivä.
Когда придет тот день.
Että saamme nähdä hänet kasvoista.
Когда мы сможем увидеть его лицом к лицу.
Sellaisena kuin hän on.
Таким, какой он есть.
И silloin meidän uskomme.
Тогда наша вера.
Meidän kilvoituksemme.
И наша жизнь.
Se vaihtuu näkemiseen.
Она превратится в ведение.
Ja me saamme olla aina Herran kanssa.
И мы тогда сможем быть все время с ним.
Mutta niin kauan me olemme tässä lihan ruumiissa.
Но пока мы здесь, в этом плоском теле.
Meidän täytyy kilvoitella.
Мы должны сражаться.
И меня надо узко силами нахрен с ванной ихменем кулаком.
И нам надо духовными глазами всегда видеть умершим этого нашего старого Адама.
Jotta me voimme elää sitä uutta elämää.
Чтобы мы могли жить новую жизнь.
Ja siinä noita Simonin yhteydessä.
И как было по отношению Симону.
Minun piti edellisessä raamattutunnissa sanoa yksi raamatun jae.
Надо было сказать одно место из Библии.
Jeesus sanoi, että kukaan ei voi niinku yhtä aikaa palvella Jumalaa ja Mammonaa.
Как сказал Иисус Христос, в одно время человек не может служить Богу и Мамонне.
Ja se oli noita Simonin ongelma.
И в этом была проблема Симона.
Hän yhtä aikaa halusi palvella sillä entisessä elämässä Mammonaa.
Он желал служить как в прошлой жизни служить этой Мамонне.
Ja самаан aikaan Jumala.
И в то же самое время он хотел служить Богу.
Mutta Jeesus ei mielisty sydämeen, joka on jaettu.
Но Иисус Христос не может жить в том сердце, которое разделено.
Jaettu Mammonan kanssa.
Разделено часть сердца отдана этому миру или же мамоне, богатству или же какому-то греху, или же каким-то неправильным привычкам.
Hän haluaa meidät kokonaan.
Hän желает нас полностью.
Hän on lunastanut meidät niin kalliisti.
Он искупил нас драгоценной кровью своей.
Että hän haluaa meidän koko elämämme.
Он желает, чтобы мы отдали всю свою жизнь ему.
Ja hän haluaa, että meissä tapahtuu sama tyhjentyminen.
И он желает, чтобы в нас произошло то же самое опустошение, что и в
нем.
Когда он принял образ раба.
Я хочу также тюхнуть меня.
Он желает и опустошить нас.
Это он может наполнить
нас. Чтобы мог наполнить нас.
Сама Йоханнес Кастия sanoi.
Так же сказал Иоанн Креститель.
Minun tulee siis vähetä.
Я должен умоляться.
Ja hänen kasvaa.
А он должен расти.
Sinä voit olla ensimmäistä päivää uskossa.
Может быть, ты сегодня первый день верующий.
Jos sinä seuraat Jeesusta teossa ja totuudessa.
Истинно следуешь за Иисусом.
Sinä rukoilet ja tutkit sanaa.
Ты можешь и исследуешь Слово Божие.
Ja tulet myöskin pyhien yhteyteen hiottavaksi.
И тогда ты будешь шлифоваться верующими.
И siinä tapahtuu tietyt asiat.
И тогда будут происходить некоторые вещи в нашей
жизни. Sinä alat vähetä.
Ты начнешь умоляться.
Ja Kristus alkaa kasvaa.
И Христос тебе начнет расти.
Sama tapahtuu minulle.
Так же произошло и со мною.
Minä vähenen.
Я умоляюсь.
Ja Kristus kasvaa.
И Христос растет.
Paavali oli nähnyt paljon ihmeitä.
Павел видел много чудес.
Hänet oli joskus kivitetty puolikuoliaksi.
И его побивали камнями, и он был умерший.
Ja opetuslapset rukoilivat.
И ученики молились.
Ja sitten taas hän saarnasi.
Ja opet on propovedoval.
Sitten useamman kerran hän oli saanut sen 39 ruoskaniskua.
И много раз он получал по 39 ударов.
Ja hän oli nähnyt nälkää.
И терпел голод.
Аластомуутта.
Терпел недостаток в одежде.
Hän ei ollut virtojen ja vaarojen keskellä.
Он был среди разбойников.
Valheveljet oli yrittänyt pettää häntä monta kertaa.
И уже братья много раз старались предать его.
Mitä hän kuitenkin sanoi kaiken sen jälkeen?
No, что он сказал после всего этого?
Hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti.
И он сказал, я стремлюсь к Вышнему, к совершенству.
En koe sitä vielä saavuttanut.
И я не достиг это еще.
Eli vaikka hän oli nähnyt paljon Jumalan ihmeitä.
И хотя в его жизни много чудес было.
Niin hän halusi vielä tulla pienemmäksi.
Он желал стать еще меньше и меньше.
Jotta Jumala, joka hänet on kutsunut.
К чему призвал его Бог.
Olisi vielä suurempi.
Чтобы это было еще большим и большим.
Hengellisen kasvun salaisuus.
Секрет духовного роста.
On siinä.
В том.
Että me haluamme joka päivä.
Что мы хотим каждый день.
Tulla pienemmäksi.
Стать меньше и меньше.
Vähetä.
Чтобы мы были меньше.
Omassa itsessämme.
Для себя самого.
Jotta Kristus voi kasvaa.
Чтобы Иисус Христос мог расти в нас.
Raamatussa, että Kristus teissä.
Библия говорит, и Христос в вас.
Kirkkauden toivo.
Надежда святости.
Ja mitä enemmän me vähenemme.
И mitä vähemmän.
Vähenemme.
И чем больше мы уменьшаемся.
Sitä suuremmaksi tulee Kristus.
Тем больше Христос в нас проявляется.
Olin kokouksessa, jossa vasta uskoon tullut todisti.
Был на собрании, где только что уверовавший свидетельствовал.
Hän kertoi, että kadunlahdelle puhuttiin Jeesuksesta.
Он сказал, что на улице ему говорили об Иисусе.
Joku oli utelias ja kysyi.
И он был... И он был любопытный и сказал.
Minkä näköinen se kaveri oli, joka puhui sinulle Jeesuksesta?
И кто-то тогда спросил его, кто тебе говорил об Иисусе?
Tuo vasta uskoon tullut vastasi.
И тот, который только что уверовал, сказал.
En minä muista sitä kaverista mitään.
Я не помню об этом человеке ничего.
Minä näin vain Jeesuksen.
Я видел только Иисуса.
Ja kiitos Jumala, että näin kävi.
И слава Богу, что так произошло.
Hän ei takertunut ihmiseen.
И он не стал держаться за человека.
Vaan hän juurtui Jeesukseen.
Но он стал держаться за Иисуса.
Tuo todistaja.
И укоренился в этом свидетель, который был на
улице. Он был не Христос кескейнен.
Он для него Христос был самое главное.
Это я не ваттеллан. Я не могу сказать ваттеллан. Такие барилла, так как было, мидан меркитус.
И тогда в его одежде и в его образе не было ничего значительного.
Tuo kuulija näki vain Jeesuksen.
И тот, который слушал его, он видел только Иисуса.
Ja se on hyvä hengellinen päämäärä.
И это очень хорошая такая наша цель нашей веры.
Että kun me kasvamme.
Когда мы растем.
Pyrimme siihen.
И когда мы стремимся к этому.
Että meidän työmme hedelmänä.
Чтобы наш плод нашей жизни.
Näkyy vain Kristus.
Был видим только Христос.
Ja hän yksin ja ainoastaan.
Только он единый был виден.
Saa kaiken kunnian ja ylistyksen.
Чтобы он получил всю славу и честь.
Ilmestyskirjassa sanotaan,
в откровении книги говорится,
että kaikki kunnia,
вся слава,
kuuluu Karitsalle.
Должна иметь отношение только к Агнцу,
joka valtaistuimella istuu,
который сидит на престоле.
Hänelle tulee ja kuuluu aina kaikki kunnia.
Ему вся слава, честь и поклонение.
Eli pyritään tähän Kristuskeskeisyyteen.
И поэтому будем стремиться к центру центру или же к центру Христу, чтобы он был центром и целью нашей жизни.
Ja mennään sitten siihen varsinaiseen aiheeseen.
И Я не смог к той теме прийти, которая о чем хотел говорить.
Sitten jälkeen.
Может быть, после обеда.
Sillä Jumalan pyhä henki.
Потому что Дух Святой.
Tietää paremmin.
Он знает больше.
Kuin mitä minä tiedän.
Больше, нежели я знаю.
Tai me veljet tai särjet tiedän.
Больше, нежели наши братья или сестры знают.
Mistä järjestyksessä?
В каком порядке?
Asioita pitää tuoda esiin.
Нам надо говорить что-то.
Olkaa siunatut.
Будьте благословенны.
Hyvää ruokaa.
Хорошего, приятного аппетита вам.